I dag skal jeg tale over et emne som berører oss alle, og som vi alle er en del ut av. Jeg har brukt noe kildemateriale fra Answers Magazine, volum 3 og årgang 4. Den ligger også tilgjengelig på www.answersmagazine.com. Hvis du interessert I å se hvor kildematerialet mitt ifra, for uten Guds ord selvfølgelig. Titlen på det jeg skal tale om I dag, det «Ett tygg forandret alt». «Ett tygg forandret alt». En gang I tiden så var det en slange som løy for et snilt par som het Adam og Eva. De spiste et eple som de ikke måtte spise. Det vil si, Bibelen sier ikke at det var et eple, men nok om det. Men så gjemte de seg I buskene, og de forsøkte å lage klær ut av blader. Like etter så jaget Gud dem ut av Edens hage, og noen engler med sverd gjorde det umulig for dem å komme inn igjen. Vi snakker her om fallet og forbannelsen. Dersom tema I det hele tatt blir lært bort I dag, så dette omtrent det eneste vi hører. Det kanskje slik vi husker det fra søndagsskolen, eller fra konfirmasjonen, eller fra kristendomsfaget I skolen, da man var så heldig å fortsatt ha det, eller fra media. Men etter hvert som man blir voksen, så får man ofte ikke dybde om dette emnet I kirker og menigheter. Man lærer sjeldent om forbannelsens betydning I å forklare evangeliet og ondskapen I verden. Det man derimot får lære, på skolen og gjennom media, det at søndagsskolelæreren tok feil. Det hun lærte var naivt og barnslig og usofistikert og uintelligent. Søndagsskole et sted for fortellinger. Mandag til fredagsskolen et sted for fakta. I denne talen så skal jeg gå litt I dybden på dette med fallet. Jeg skal vise hvilke praktiske implikasjoner eller konsekvenser det har ført med seg. Og jeg skal også se på hva løsningen på dette problemet Det kanskje ikke en uintelligent, usofistikert, barnslig og naiv barnefortelling. Hva menes med fallet? Bibelen, Guds ord, veldig tydelig på at verden slik den I dag, ikke slik den opprinnelig var. Bibelen forteller at Gud skapte verden I løpet av 6 dager, og alt var fullført på den 7. Dette kan vi lese om I 1. Mosebok kapittel 1.1 til kapittel 2.2. Og hans skaperverk var opprinnelig overmåte godt. Det sier han selv I 1. Mosebok kapittel 1 vers 31. Han skapte mann og kvinne I sitt bilde, og ga dem herredømme over den fysiske verden. Det ser vi I vers 26 I kapittel 1. Det vil si at alle skapninger var underordnet menneskene. Slik var det I begynnelsen. Gud skapte og tilrettela. Jorden var ikke bare et tilholdssted for mennesker, dyr og planter, men et sted der Gud hadde sitt fulle nærvær. Det ikke så veldig mange alternativer, og nå skal ikke jeg gå inn I noen dyp livssynsanalyse, men jeg skal likevel nevne at enten så oppstod alt ved en uforklarlig, upersonlig tilfeldighet. Dette det naturalistene vil hevde, eller ateistene. Eller så virkeligheten en illusion, og dette et monistisk livssyn. Det vil også panteistene hevde. Eller så ble verden skapt av en Gud som trakk seg tilbake. Dette et deistisk livssyn, det vil si at Gud satte verden I gang, og så har siden trukket seg tilbake, og ikke lenger delaktig I verdens gang. Eller så ble verden skapt av Gud I en perfekt tilstand, der han også oppholdt seg. Men noe førte til at tilværelsen forandret seg. Og det sistnevnte den kristne tro hevder. Og det jeg skal nå bruke tid på I fortsettelsen. Det som førte til at tilværelsen ble forandret, det var fallet. Og den utspilte seg I flere faser. Det første vi ser, at Guds ord forvrenges. Det var en skapning som kalles slangen, som lokket kvinnen Eva med et lurt spørsmål. Har Gud virkelig sagt, Dere skal ikke ete av noe tre I hagen? Spør han. Eva innrømmet at Gud hadde nektet ham og nektet dem å spise av treet som sto midt I hagen. Det vil si treet til kunnskap om godt og ondt. Men hun gjør noe mer også. Hun forvrengte Guds ord. Først så legger hun til et forbud om at de ikke engang kunne ta på treet. Det hadde ikke Gud sagt. Og så formildet hun straffen. For da dør dere I vers 3, kapittel 3, mindre kraftig på hebraisk enn du skal visselig dø, som Gud hadde sagt I kapittel 2 og vers 17. Vi kan sammenligne det. Du slår opp i første Mosebok kapittel 2. Fra vers 15 til 17. Og Gud Herren tok mennesket og satte ham I Edens hage til å dyrke og vokte den. Og Gud Herren bød mennesket, av hvert tre I hagen kan du fritt ete, men tre til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av, for den dag du eter av det, skal du visselig dø. Og I kapittel 3, vers 1-3, så står det, men slangen var listigere enn alle dyr på marken, som Gud Herren hadde gjort. Og den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre I hagen? Kvinnen sa til slangen, vi kan ete av frukten på trærne I hagen, men om frukten på det treet som midt I hagen, har Gud sagt, dere skal ikke ete av den, og ikke røre den, for da dør dere. Så for da dør dere en mildere form for straff enn det Gud sier, du skal visselig dø. Så hun forvrenger Guds ord. Og I tillegg så legger hun noe til Guds ord, som Gud ikke hadde sagt. Så vi ser altså her at Guds ord blir forvrengt. Slangen, den onde frister, Satan, forvrenger Guds ord, og Eva forvrenger Guds ord. Vi ser også at Guds ord fornektes. Slangens svar til Eva var en direkte fornektelse av Guds ord. Dere kommer slett ikke til å dø, står det I kapittel 3, vers 4. Det helt tydelig at slangens spørsmål, som han kom med tidligere, var mer enn bare av nysgjerrighet, men det var en bevisst plan fra hans side. Slangen sier videre I vers 5, men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes. Dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt. Slangen kommer med en alternativ tolkning av Guds motiver. Ved å ta del av frukten ville de være I besittelse av guddommelig etisk bevissthet, hevder han. Slangen antyder først at Gud mindre enn det han og at mennesket mer enn det det Han sier med andre ord at Gud følte seg truet av de utrolige skapningene de ville komme til å bli. Og at han derfor begrenset deres fulle menneskelighet. Slangen stiller spørsmål ved Guds karakter og troverdighet. Adam og Eva hadde vært avhengige av Gud til å forklare virkeligheten for dem. Slangen foreslo at de nå kunne bli autonome, selvstendige, og bestemme selv hva som sant. Slangen reduserte med andre ord Guds ord til å bli kun et synspunkt. Det vi ser videre at Guds ord blir brutt. Det leser vi I kapittel 3, vers 6 og 7. Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene, et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun ga også sin mann, som var med henne, og han åt. Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og bandt dem om livet. Evas valg, det var et bevisst valg, det var ikke noe impulsivt. Det står at hun så at treet var godt, og det den samme grammatiske form som ordet så blir brukt om Rakel og Lea, da de så at de var uten barn. De veide opp deres situasjon, og så begikk de handlingen. Det kan du lese om I 1. Mosebok kapittel 30, og vers 1 og videre. For Eva var det hun så attraktivt på tre nivåer. Det var attraktivt på et sanselig nivå, altså det var godt å ete av. Det var attraktivt på et estetisk nivå. Det var en lyst for øynene. Og det var attraktivt på et kognitivt nivå, det vil si et tankemessig nivå. Det kunne gi forstand. Så selvbestemmelsesrett var mer tiltrekkende for henne enn fortsatt tillit og lydighet til Gud. Hva med Adam da? Han var kanskje til stede under i hvert fall deler av denne samtalen. For det står at han var med henne i vers 6. Men uansett så valgte han å være ulydig mot Guds ord. Han visste hva Gud hadde sagt. Han visste han var skyldig. Og ved denne handlingen så viste Adam også at han gikk på kompromiss med hans overordnede ansvar for kvinnen og sitt herredømme over slangen. Altså, Gud hadde skapt mennesker med herredømme over alle skapninger. Det vil jo si slangen også. Men nå, siden de ga etter for slangens fristelser, så ble dem underlagt slangen i stedet. De hadde ikke lenger herredømme over slangen. Resultatet ble ikke som de hadde forventet. De hadde innsett hva de hadde gjort, og deres skam førte til at de dekket seg. Men de ville enda ikke vite fullt ut konsekvensene av det de hadde gjort, før de hørte fra Gud igjen, han som de hadde fornektet. Og det neste vi ser, det at Gud kommer med en rekke befalinger, eller forbannelser. Gud spør Adam, hvor du? I vers 9. Det ikke som om Gud ikke visste det. Han vet jo, men han spør på en måte retorisk. Han gir dem en invitasjon til å komme og bekjenne og omvende seg. I stedet så ser vi helt andre reaksjoner. De svarer med skamfølelse og prøver å skjule hva de har gjort. De følte frykt og forsøkte å flykte fra Guds nærvær. De følte skyld og forsøkte å skylde på andre. Adam skyldte på Gud, kvinnen som du ga meg. Og Eva skyldte på slangen, slangen dåret meg. Gud ga altså Adam og Eva en mulighet til å omvende seg. Men han ga ikke slangen denne muligheten. Gud kommer så med en rekke av tre straffedommer i form av forbannelser. Først til slangen, så til kvinnen og til slutt til mannen. Til slangen så kommer han med forbannelse. Fordi slangen hadde forbannet eller ødelagt menneskeheten, ville han bli ødelagt av et medlem av menneskeheten. Det leser vi i vers 15 i kapittel 3. Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Dette fiendskapet mellom kvinnen og Satan, det mellom to moralske ansvarlige vesener. Satan kalles hele verdens forfører i åpenbaringen 12.9. Satan ville påføre kvinnens ett smerte, men ville senere bli beseiret av en i hennes ett. Til kvinnen kommer Gud med en forbannelse. Eva hadde jo manipulert mannen sin. Og på grunn av dette ville hun komme til å slite på hjemmefronten. Morsrollen ville bli strevsom, med smerte under fødsel. Og det ville bli konflikter med mannen. Det ser vi i vers 16. Til kvinnen sa han, jeg vil gjøre din møye stor, og i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn, til din mann skal din atro stå, og han skal råde over deg. Setningen til din mann skal din atro stå, og han skal råde over deg. Det sikter ikke til noe herlig ekteskap, men til vedvarende strev. Kampen mellom mann og kvinne begynte ikke for noen få år siden. Det begynte ved fallet. Også til mannen kommer Gud med en forbannelse. For ved å spise av den forbudte frukten, så forlot Adam sitt overordnede ansvar for kvinnen, og sitt herredømme over skaperverket. Adam ville komme til å måtte streve for mat og streve i arbeid, nå som han ikke hadde herredømme over skaperverket lenger. Det ser vi i vers 17. Og til Adam sa han, fordi du lød din hustrus røst og åt av treet som jeg forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld, men nøye skal du nære deg av den alle dine levedager. Adam kom til å måtte streve. Adam har blitt fortalt av slangen at han ville bli som Gud. I stedet blir Adam fortalt av Gud at han laget av støv, og at ved døden ville han vende tilbake til støv. Det ser vi i vers 19. I ditt ansiktsved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for den du tatt av, støv du, og til støv skal du vende tilbake. Han skulle ha herredømme over jorden, men nå kom jorden til å gi etter og fortære ham. Guds løfte at du skal visselig dø, var sant. Han døde umiddelbart i åndelig forstand, i hans relasjon til Gud. Og han begynte også å dø fysisk sett. Hvilke praktiske konsekvenser har da fallet ført med seg? Jeg kan nevne død, mord, lidelse, sykdom, pest, naturkatastrofer, truede dyrearter, ugress, torner, tistler, hor, utukt, urenhet, skam, avgudsdyrkelse, strid, misunnelse, sinne, maktsyke, løgn, bedrag, eller alt det som betegnes som kjødets gjerninger i Galaterne 5, vers 19-21. Fallet altså noe mer enn bare et åndelig problem. Det har ført til at alt omkring oss, som vi så rett betegner som ondt, til stede. La meg gi noen eksempler på det. Vold i hjemmet. Dr. Russell D. Moore forteller om en grunnskolelærer som måtte legge ned for godt klassens vis- og fortell-time som de hadde hver uke. Fordi at en av elevene fortalte hvordan hennes bestemors samboer forsøkte å skyte bestemoren hennes. Den uskyldige jenta viste fram tomhylser og gjentok banningen som de to voksne hadde ropt til hverandre. Læreren sa at den vanskeligste utfordringen var ikke å trøste de andre barna, enda så forstyrret som de var, men i å overbevise denne jenta om at denne hendelsen ikke normal. Dette ser vi flere steder i samfunnet. Når barn har vokst opp med vold eller misbruk eller narkotika rundt seg, så det en av de første tingene de trenger før deres liv kan forandres. Det altså å kunne se at disse ting ikke normalt. For barnet så jo det normale det som de alltid har sett. Vi vokser opp i en verden som preges av vold, og der naturens gang handler om den sterkestes rett. Generasjon etter generasjon har sett tsunamier utslette landsbyer, jorda som tar med seg folk, gribber som fortærer råtnende kjøtt, så antar vi at denne dødens herjinger normalt, slik det alltid har vært. Men ifølge Guds ord så lever vi i en fallen verden, og selv om roten til problemet åndelig i at mennesker gjorde opprør imot Gud, så problemet mye større enn det. Hele det fysiske universet i uorden. Og det et annet eksempel på et praktisk konsekvens av fallet. De fysiske lover, for eksempel termodynamikkens annen lov, den sier at energi alltid går fra nyttig energi til unyttig energi. Altså når vi bruker energi, så synker den totale energikvaliteten. Når vi bruker energi, så går mikroskopisk orden over i uorden. For eksempel når vi kjører bil, så forbrennes bensinen i motoren som får bilen til å kjøre, og omdannes til eksos, som en unyttig gass til det å drive en bil videre. Og det forurenser. Det bare et eksempel, men vi ser at hele universet kan ikke være evig. Dette har jo forskere kommet fram til. Den kommer til slutt til å tappes for energi en gang. I salme 102, vers 26-27, så står det, «I gammel tid grunnfestet du jorden, og himlene et verk av dine hender. De skal forgå, men du blir stående. De skal alle eldes som en kledning. Som klær skifter du dem ut, og de blir skiftet ut.» Det bare Gud som har den fornybare kapasiteten som trengs for å gjenvinne lavverdig og unyttig energi tilbake til nyttig energi. Og dette ser vi eksempler på. Da Gud forsynte Israels folke med mat I ørkenen, som vi kan lese om I 2. Mosebok, kapittel 16, vers 35. Da Gud vedlikeholdt knærne deres og forhindret at deres føtter hovnet opp. Det kan vi lese om I 5. Mosebok, kapittel 29, og vers 5, og Nehemia, kapittel 9, vers 21. Altså, klær, det slites jo normalt ut med tiden. Det ser her ut til at Gud fungerte som en fornybar energikilde, slik at tøyet ikke gikk I oppløsning. Det kan hende at Gud fungerte på denne måten med hele universet før fallet. At selv om tap av energi nødvendig for livet, så fornyet Gud stadig den unyttige energien tilbake til nyttig energi. Denne gjenvinningsprosessen, den stoppet opp ved fallet. Gud opprettholder fortsatt universet, men ikke på denne evige og fornybare måten. Termodynamikkens annen lov en viktig naturlov som fortsatt I funksjon. Men dens gjenvinnende motstykke stanset ved fallet. Med unntak av når Gud gjør mirakler. Et tredje eksempel på en praktisk konsekvens av fallet, det parasitter og bakterier. Disse hordene av små organismer som snylter på andre levende arter. Kunne de være en del ut av Guds overordnede, overmåte godt skaperverk? Ja, men de eksisterte ikke som sykdomsbærere I det opprinnelige skaperverket. De må opprinnelig ha vært godartede og gunstige I deres opprinnelige form, eller kanskje som selvstendige, eller de hadde en funksjon I sammen med dyr og mennesker. Men fallet førte til at de ble parasittiske og skadelige. Det kan hende at de begynte å mutere seg. De mistet genetisk informasjon, og ble mer avhengige av å snylte på andre I å overleve selv. Det kan hende de begynte å forplante seg ukontrollert, og var ikke lenger I stand til å holde seg innenfor trygge rammer. Et fjerde eksempel død og lidelse I dyreverdenen. Vi har sett at fallet førte til død, sykdom og lidelse. Dette gjelder også I dyreverdenen. Fallet førte til en brutal verden, der dyr jakter og dreper hverandre for å overleve. Dyr hadde ikke lenger tillit til mennesker, slik det var før fallet. I stedet ser vi at dyr blir fylt av redsel for menneskene. Det ser vi I 1. Mosebok kapittel 9 og vers 2. Frykt og redsel for dere skal være over alle jordens dyr, og alle himmelens fugler, over alt som kryper på marken, og over alle fiskene I havet. Etter fallet begynte kampen for å overleve. Menneskene og alle dyr, de var opprinnelige vegetarianere. Det ser vi I 1. Mosebok kapittel 1, vers 29-30. Og Gud sa, se, jeg vil gi dere alle planter som sår seg over hele jorden, og hvert tre med frukt som setter frø. Det skal være føde for dere. Og til alle jordens dyr, og alle himmelens fugler, og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde I seg, gir jeg alle grønne planter til føde. Og det ble slik. Men vi ser I 1. Mosebok kapittel 9, og vers 3, Alt som rører seg og lever skal være føde for dere, like som jeg ga dere de grønne plantene, gir jeg dere alt dette. Vi ser altså at senere, etter vannflommen på Noas tid, som også var en konsekvens av Guds straffedom etter fallet, da begynte mennesker å kunne spise dyr. Så det ikke feil å spise dyr, men det begynte der. Og dyr fikk nå frykt for mennesker som de opprinnelig skulle ha respekt for. Hvordan kom så dyr og insekters forsvarsmekanismer I funksjon? Vi ser for eksempel veps som stikker og mygg som stikker og forskjellige ting som biter og alt som vi ser. Og de forsvarer seg. Hvis et dyr jakter på et dyr, så har det som regel en forsvarsmekanisme som de kan redde seg unna med. Hvordan kom disse I funksjon? Vel, Bibelen gir oss ikke noe konkret svar på det, fordi Bibelen primært en bok om mennesker og deres relasjon til Gud. Men utifra det Bibelen sier om skapelsen og dyr, så det flere sannsynlige svar. Det kan være at disse mekanismene var opprinnelig gode, men deres funksjon forandret seg. Det kan være at Gud kan ha tilført nye trekk ved skapningene etter forbannelsen. Det kan være at Gud skapte alt med de nødvendige forsvarsmekanismene de trengte for å leve i en fallen verden, fordi han visste at Adam ville synde. Det kan være at de opprinnelige trekkene ble forandret over tid som resultat av mutasjoner. Det kan være at de opprinnelige mekanismene ble forsvarsmekanismer etter hvert som de flyttet ut av de miljøene de var skapt til å leve i. Det kan være at Gud la disse forsvarsmekanismene ned i genene til de opprinnelige skapningene, men de ble ikke aktive før etter forbannelsen. Det kan kanskje være en viss kombinasjon av dette, eller det kan være andre grunner vi ikke kjenner til, men dette noen sannsynlige svar på hvordan disse forsvarsmekanismene kom i funksjon. Så det alltid noen innvendinger mot dette med fallet. En innvending kan være, hvorfor skapte Gud verden hvis han visste at mennesket kom til å synde? Vel, det korte svaret at Gud visste at mennesket kom til å synde, men ved å tillate at det skjedde, så kunne han vise de forløste hvor mye han elsket oss. Men dette svaret virker så mangelfullt, fordi at syndens smertelige konsekvenser så store. Det virker som at jeg mangler noe informasjon som jeg ikke kommer til å vite svaret på, før etter at jeg død. Men jeg blir ikke urolig av den grunn. Og hvorfor ikke? Fordi, la meg gi et eksempel. Et tenkt eksempel, dette ikke et reelt eksempel, men det et tenkt eksempel. La oss si at da jeg var barn, så ble jeg slått av faren min. Han forlot moren min, og han drepte en gang et forsvarsløst dyr. Med den informasjonen så kan det høres ut som om faren min var en mishandler. Men la oss si at han tok tak i meg fordi at jeg løy eller stjal. Han forlot mamma fordi han jobbet lange dager for å kunne forsørge sin familie. Han drepte det forsvarsløse dyret fordi det lå døende i veikanten. Vi ser at den manglende informasjonen veldig viktig. Den manglende informasjonen viser at faren min var en kjærlig mann. Og det lett for oss å kunne beskrive Gud som en tyrann, fordi han skapte mennesket med viten om at de ville synde. Men de glemmer bevisst at Gud overøser av sin godhet ved å gi oss livet, ved å gi oss sanser til å nyte livet med, for eksempel øyne å se soloppgangen med, eller smaksansen til å nyte god mat med, og mange andre gode ting som vi sjeldent setter pris på. En annen innvending imot dette med fallet, det hvor kom slangen den onde frister Satan fra? Bibelen forteller at Satan var en ledende engel, en av Guds åndelige skapninger, som i sin stolthet valgte å synde mot sin skaper. Ansvaret lå på han, og ikke på Gud på noen måte. Englene som sluttet seg til Satan, de planla deres opprør til tross for at de visste om Guds storhet og godhet. Og spørsmålet da, når falt Satan? Jobb 38:7 sier at Guds engler ropte av fryd da de så Gud skape verden. Det betyr at Satan og hans engler må ha vært vitner til skapelsen av mennesket. Så Satan må ha blitt skapt før Adam, og må ha falt etter at Gud var ferdig med skaperverket, men før han fristet Adam og Eva. Satan ble ved sitt opprør til den onde. Hans styrke ble pervertert, og Gud kastet dem ut av himmelen. Ondskap var blitt en virkelighet. Noen hevder at det var i en tidligere skapelse, før første Mosebok 1.1, at Satan falt, og det førte til uorden i første Mosebok 1.2. De oversetter «Jorden var øde og tom, med jorden ble øde og tom. Og jeg har faktisk skrevet en avhandling selv utifrån denne teorien. Men jeg anser nå denne teorien som uholdbar. Og det fordi at 1. Mosebok kapittel 1, vers 2 i sammenheng beskriver jordens opprinnelige tilstand slik Gud skapte den. De første tre skapelsesdagene, de beskriver ikke en renovasjon av en ødelagt kaotisk jord, men etableringen av miljøene som Gud skulle fylle med stjerner, dyr og mennesker på de siste tre dagene av skapelsesuken. Satans fall og innførelsen av demonisk aktivitet i verden kom til synlatende etter skapelsen beskrevet i 1. Mosebok 1 og 2. En annen innvending imot fallet kan være Hvem valgte Adam til å representere oss? Romerne 5.12 bekrefter at vi alle syndet i Adam, slik 1. Mosebok 3 beskriver. Vi har alle født med en syndig natur, fordi Adam syndet. Men det rettferdig at vi må lide på grunn av Adams synd? Da må vi vurdere følgende. Ville vi oppført oss noe annerledes enn Adam, som representant for menneskeheten, dersom vi var der? Gud valgte Adam som vårt overhode. Det betyr at Gud skapte den beste representanten. Hadde det blitt annerledes om vi var der, eller om Gud hadde valgt en annen representant? Nei, det hadde ikke det, fordi at Gud hadde skapt den beste representanten. Den beste betyr den beste, og da ikke vi en bedre representant. Situasjonen hadde ikke blitt noe annerledes om det hadde vært oss i stedet for Adam. Disse spørsmålene om rettferdighet, de spekulasjoner. Det ikke reelle innvendinger. Adam som vår representant, det faktisk også en fordel for oss. Hvorfor det? Jo, fordi at englene, eller demonene som falt, de falt uten en representant. Så for dem det ikke noe håp om gjenreisning. De syndet individuelt og har ikke noe håp om frelse. Til forskjell fra dette syndet vi både representert i Adam og individuelt som resultat av det. Men vår synd kan bli tilgitt og overvunnet. Og da kommer vi til, hva løsningen på problemet? Vi har sett at fallet oppstod som et resultat av at Guds ord ble forvrengt, fornektet og brutt. Gud ga menneskene anledning til å innrømme hva de hadde gjort, men de fant på unnskyldninger. Gud forbannet slangen, kvinnen og mannen. Dette har medført enorme praktiske konsekvenser for hele universet. Til tross for dette så det jo mye vakkert i verden. Det vakker natur, det vakre mennesker, det vakker musikk. Det veldig mye som vakkert i denne verden, og det fordi at Gud nedla i skapelsen de nødvendige mekanismer for at verden skulle fungere selv i en fallen tilstand. Men vi må aldri vende oss til at det som ondt bare som det Det onde en inntrenger. Dr. W. Gary Phillips skriver 1. Mosebok 3 et av de viktigste kapitlene i Bibelen. Uten det kan vi ikke engang begynne å forstå mørket som dekker jorden. Med det kan vi fange opp et glimt av lyset som skinner i mørket. Løsningen på problemet at Jesus frelseren. Dette lyset som skinner i mørket, det frelseren Jesus. Gud skapte Adam som representant for menneskeheten. Gud ble menneske i Jesus, som kalles den siste Adam, for å frelse menneskeheten. Hvordan gjorde han det? For det første så stadfestet Jesus Guds ord. Guds ord, det standarden for hvordan vi skal leve og motstå fristelser. Jesus avverget fristelse ved å bekrefte Guds ord. Det står skrevet, sa han til Satan tre ganger, som vi kan lese om i Matteus kapittel 4. Den første Adam gikk på kompromiss med Guds ord. Den siste Adam opphøyet Guds ords autoritet. Synd, det vårt problem. Vi kan ikke utelukkende legge skylden for vår synd på vår oppvekst og vårt miljø. Adam og Eva opplevde ikke noe vanskelig I barndom de. Deres far Gud var nådig og ga dem alt de behøvde for å leve tilfredse og lykkelige liv. Men de gjorde opprør mot Gud. Lidelse på grunn av synd. Synd førte til de herjinger som vi ser omkring oss. Filosofer snakker om uskyldig lidelse. Men I bibelsk forstand det ingen uskyldig lidelse unntatt en, som var selve grunnen til Jesu inkarnasjon og korsfestelse. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi I ham skal bli rettferdige for Gud, står det I 2. Korinterbrev 5:21. Jesu død det eneste tilfelle av ekte, uskyldig personlig lidelse, og han gjorde det for å forsone oss med Gud. Jesus livets brød. Gud har lovt å bane en vei for oss ut av syndens tragiske konsekvenser. Valget om å ta og ete førte til at mennesket stupte inn I dødens mørke. Men ved å offre seg selv som soningsoffer for vår synd på korset, har Guds sønn Jesus tilrettelagt nytt liv for oss, dersom vi vil ta og ete av ham som kalles livets brød. Bibelen forteller oss at vi alle syndere og fortjener helvete. Vi har alle brutt Guds lov, de 10 bud. De 10 bud, det kom bare for å stadfeste enda mer hvor syndige vi For vi klarer ikke å elske Gud av hele vårt hjerte, og vi klarer ikke å elske vår neste som oss selv. Vi klarer ikke det. Vi klarer ikke å holde disse budene. Det viser bare at vi syndere, at vi fallende mennesker. Men Jesus betalte for vår straff. På grunn av hans offer kan han juridisk avvise vår sak for Gud. På bakgrunn av vår omvendelse og tro på Jesus, kan vi gå fra rettssalen som uskyldige. Dette på det individuelle planet. Men også som representert I Jesus, vil hele skapningen fornyes. Representert I Adam ble jo hele skapningen forbannet. Men representert I Jesus vil hele skapningen bli fornyet. Vi kan lese I Romerne kapittel 8, fra vers 18. For jeg overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, I håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet I herligheten. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som I veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemets forløsning. For I håpet vi frelst, men et håp som en kan se ikke lenger noe håp. Hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Vi ser at hele skapningen ble forbannet av Gud etter fallet, og lengter og venter på den nye skapningen. Hele skapningen sukker og stønner som I veer. Da Adam falt, kunne Gud utslette ham med en gang, men I stedet så forbannet han verden, og hvorfor gjorde han det? Fordi det var ved Guds forbannelser at Guds frelsesplan kunne igangsettes. Gud ville sende sin sønn til verden for å ta Adams plass og tåle større sorg enn bare tapet av hans skaperverk. Jesus likte ikke å dø på korset. Han nøt det ikke. Han holdt det ut I påvente av gleden som skulle komme, leser vi I Hebreerne 12:2. Og også Han ble gjort til synd, og det jo det største lidelse. At han som ikke visste av synd ble gjort til synd, det enda mer pine enn den fysiske lidelsen han gjennomgikk. Guds forbannelsen over jorden, den var ikke hevngjerrig, men håpefull. Gud voktet Adam og Eva fra livets tre etter fallet, slik at våre lemmer skal kunne leve evig senere. Vi skal ikke behøve å leve evig I en fallen og forferdelig tilstand. På samme måte så opphever han menneskelig herredømme over verden. Slik at verden lengter etter frigjørelse og trelldom fra forgjengeligheten under det onde. Jesus viste at han har makten til å sette fri. Da han talte på strendene ved Genesarets sjøen, så ga han ikke bare noen løfter om himmelen. Han viste seg selv som autoritet over vinden, over bølgene, over demoniske krefter, over sykdom og død. Til slutt skal Gud i Jesus Kristus gjøre ende på forbannelsen fullstendig. Det vil igjen bli perfekt harmoni i menneskelige relasjoner, i dyrerike og i vårt forhold til Gud. Det derfor skapningen lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Det når hedningenes fylde har kommet inn, det vil si når misjonsbefalingen oppfylt. At Jesus vil komme tilbake for å dømme levende og døde, og etablere den nye himmel og jord. Der det ikke lenger skal være død, ikke sorg, ikke skrik, ikke pine. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra våre øyne. Står det i Åpenbaringen 21:4. Det onde det skal kastes utenfor Guds rike. Står det i Lukas kapittel 13, vers 28. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårnes sønns navn. Står det i Johannes 3, 18. Og det derfor det så tragisk for de som ikke tror på Guds enbårnes sønns navn, for de allerede dømt på grunn av fallet. Og de vil kastes utenfor Guds rike. Men den som tror på ham blir ikke dømt. Og hva gjør vi da, inntil da? Romerne 8, 23. Vi leste det i stedet, vi leser det igjen. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde. Også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemets forløsning. Inntil da, så det vi som har fått den hellige ånd, det vil si vi som frelst. Vi kalt til å leve et liv i lengsel og sukk etter vårt barnekår. Det vil si vår arv, vårt evige liv i Jesus Kristus. Og vårt legemets forløsning, der vårt forgjengelige jordiske legeme blir herliggjort og gjort til et uforgjengelig oppstandelseslegeme, slik Jesus har. Vår oppfatning av verden vil forbli elendig inntil vi vedkjenner at dødens forbannelse ikke normal. Vi må se død som en invaderende fiende og uorden som en overvunnet fiende. Når vi ser blodbad omkring oss, inkludert i dyrerike og naturkatastrofer, så må vi si en fiende har gjort dette. Det onde ikke et argument imot Guds eksistens, men en påminnelse om at vi lever i en fallen og forbannet verden, som lengter og sukker etter fornyelse. Og den fornyelsen får du del i ved frelsen i Jesus Kristus. Den andre Adam, dersom du omvender deg fra din synd og tror på ham. Det var ett tygg som forandret verden. Men det ett kors som fornyer den.